uvisst, men jeg tror det skulle være sånn... Jeg tror, håper og tror det skulle være plass med den fordelingen jeg har gjort der. Eneste litt grann usikre er med bygg, for det fryktelig mange byggfolk. I alle fall hvis det alle de andre tredje- og fjerdeklassingene som står oppført på lista skal ta mappa om igjen, så... Hvis det blir helt fullt i 201, så kan det tenke seg at et par av dere må løpe over i E208. Så. Ellers er det jo samme ting ved prøvene som til eksamen. Dere får ikke ha noen hjelpemidler. Så ikke noen bøker, ikke noen kalkulator. Eneste dere får ha av hjelpemidler, for å kalle det det, så det er samme som blir lagt ved eksamensoppgaven når den tid kommer. Det er det formelarket som mange av dere sikkert har sett som ligger ute i, under læringsmateriell. Et sånt eksemplar. Nå står det jo veldig lite der i forhold til det dere trenger på første prøven. Da. Det står litt trigonometri, et par formler, og det står et par formler om komplekse tall. Den kommer jeg til å trykke opp til første prøven, sånn at dere får et eksemplar hver til første prøve. Men det er ikke sikkert jeg gjør det. Det er neste prøve, og neste prøve der igjen, og neste prøve der igjen, så ta vare på det formelarket der. Hvis det ikke, så må du trykke det selv neste gang, eller sitte uten formelark. Du kan selvfølgelig gå inn i Blackboard og se, gjøre det litt kjent med det, da, men det er som sagt det som er aktuelt i første prøven nå, er vel egentlig bare det som vises på første halve siden her. Det er eneste hjelpemiddel. Er det spørsmål til deg? Altså, ikke noen lærebøker, ikke noen kalkulator, ikke noen mobiltelefon, for å si det sånn. Kun skrive tegnesaker. Ark trenger dere ikke ta med, dere skal få ark å skrive på. Ja. Da tenkte jeg å fortsette litt i samme leie som i går. Vi begynte så vidt med det jeg kalte modul 3, så på grenser, eller grensebetraktninger. Jeg kommer til å fortsette litt med det, uansett hvor kjedelig det måtte være. Så fortsett litt der vi slapp i går. Vi kan se på noe vi kaller sammensatte funksjoner og grenser. Det er sånn hvis vi har, la oss si, en funksjon g av x, som vi kjenner grensen til, hvor x går mot en verdi a, hvis vi sier at den grensen er l, for eksempel, og hvis vi har en annen funksjon f av x, hvor x går mot l, hvis den er lik f av l, jeg bare skriver den opp, nå skal jeg kommentere det litt og ta et eksempel. Hvis vi slår sammen dem da, tar funksjonen f av g. Det er en sammensatt funksjon. Funksjonen f av funksjonen g. Ok, jeg sier ikke at det skal gå rundt og huske akkurat det, for det er sånn, håper å si, matematisk formulering av det. Men det som er viktig i den sammenhengen her, da, hvis jeg ser på den sammensatte funksjonen nederst, altså funksjonen f av g, så jeg sa at vi da kan betrakte f som den ytre funksjonen, og g som den indre funksjonen, for å si det på den måten. Men det som ligger i betingelsene her, det at den yttre funktionen lim f av x når x går mot L, den lik den faktiske funksjonsverdien i punktet L. Og det et poeng som vi ikke har vært innom hittil, for i går så sa jeg at grenseverdi ikke hadde noe med selve funksjonsverdien i et punkt å gjøre. I går sa jeg at lim f av x når x nærmer seg en eller annen L trenger ikke å være lik funksjonsverdien i det punktet. Men hvis den det, da sier vi at f en såkalt kontinuerlig funksjon. Det kommer vi til litt senere i dag også. Så i den setningen der så ligger det at f en kontinuerlig funksjon. Det litt kontin med dårlig orddeling her. Sorry. Kontinuerlig. Og det som skjer da, hvis den yttre funksjonen da, sier kontinuerlig, så betyr det at vi kan flytte lim. Så i stedet for å ta lim av hele f av g, så kan vi flytte lim inn og ta bare lim av g. Flytte rett inn i funksjonen f. Vi kan flytte på den limmen, flytte limmen innover i systemet, for å kalle det. Det ikke så, i fleste tilfeller så ikke det der så vanskelig som det kanskje høres ut som også. I de fleste tilfeller så tar vi nesten intuitivt og flytter på sånne grenser. Bare som et eksempel på det, la oss si at vi skal regne ut, ta et litt griset uttrykk da. La oss si at x går mot minus 1 av et uttrykk som kubikkrot av femte rot av x pluss 7x, eksempelvis. Det som passer grisete. Det ikke noe sånn voldsomt vanskelig å regne ut, men hvis vi skal tenke det prinsippet med sammensatt funksjon, da, så kan vi tenke oss at det uttrykket der satt sammen av en yttre funksjon f og en indre funksjon g. Vi kan si at den yttre funksjonen, det den der tredje kubikkrota, så vi kan si at f av x kubikkroten av x. Det blir på en måte den yttre funksjonen. Og så kan vi si at den indre funksjonen, g av x, det den femte rot av x pluss 7x. Hvis vi tar da f av g, funksjon f av g av x, hva betyr det? Jo, da betyr det at da skal vi jo bruke den der kubikkroten av x. I stedet for å sette inn x, så skal vi sette inn g av x. Bytte ut x med g av x, og da vi jo tilbake til det uttrykket vi startet med. Så altså den yttre funksjonen kubikkrot av x, den indre funksjonen en kubikk femte rot av x pluss 7x. Men hva da med den yttre funksjonen? Det en kontinuerlig funksjon? Og det det, for nå nevnte jeg helt på tampen i går, selv om det gikk litt fort kanskje i svingene helt på slutten i går. Og dere var trøtte og slitne, så nevnte jeg i går at en sånn der rotfunksjon, hvis det var en sånn oddetalsrot, så var det funksjonen som var kontinuerlig for alle x. Så i dette tilfellet kan vi si at kubikkroten av x, den kontinuerlig for alle x. Og dermed så vi i en sånn situasjon, som det står øverst, at vi kan flytte på limmen. I stedet for å ta lim av yttre rottegnet, så kan vi flytte det inn. Så hvis jeg kaller dette her for en er lik, Så kan vi skrive at dette her altså kubikkrot. Kubikkrot av lim. Femte rot av x pluss 7x. Da har vi flyttet limen. Fra å stå utenfor kubikkrottegnet til å stå innenfor kubikkrottegnet. Ja, jeg har fortsatt gredsverdi x kom mot minus 1 på all del. Yes. Videre så ser vi her at vi har lim av en sum av to uttrykk. Det var også en regel vi var borte i går. Da kan vi godt ha lim til hvert av uttrykkene under, under rottegnet der. Så vi kan godt dele dette i to limer. Hvis vi vil det, da kan vi bruke den der summeloven som jeg nevnte så vidt i går. Men så sa jeg også i går med den der rotloven at hvis vi tok lim av et sånt rotuttrykk, så ble det lik rotuttrykket innsatt funksjonsverdien. Så det der lim femte rot av x, ifølge den der rotloven fra i går, på å si rotete loven, så var det bare samme som å sette femte rot av minus 1. Og 7x er en sånn kontinuerlig funksjon, men det er bare en rett linje, så der kan vi også bare sette inn funksjonsverdien direkte egentlig. Sette minus 7. 7 ganger minus 1. Ja. Nå regner vi bare med reelle tall, underforstått. Altså vi tenker ikke komplekst tall, vi regner med reelle tall. Så hva er da femte rot av minus 1? Nei. Minus 1. Femte rot, altså sånn der oddetalsrot av noe, da er en funksjon kontinuerlig for alle verdier, og verdien blir minus 1. Tenk at minus 1 oppe i femte. Minus 1 gang minus 1 gang minus 1 gang minus 1 gang minus 1, det er fortsatt minus 1. Så femte rot av minus 1 blir lik minus 1. Da står vi med et kubikkrot av minus 8. Men hva kan vi skrive minus 8 som? Eventuelt. Hvis de faktoriserer det. Minus 2 i tredje går det an å skrive det som. Minus 2 ganger minus 2 ganger minus 2 er lik minus 8. Og kubikkrot i seg selv, hva kan vi skrive det som? En tredjedel, så da får vi oppe de tre tredjedeler. Så hva står igjen som svar? Minus 2. Den grenseverdien er minus 2 på det uttrykket. Altså, den grenseverdien der, i dette var bare et talleksempel, den kunne vi ha kommet fram til samme svar uten å flytte grensen, for å si det sånn. Det er ikke så vanskelig oppgave at vi ikke kunne regne ut grenseverdien av hele det sammensatte uttrykket. Men hva mer for å poengtere det at i mange tilfeller så er det mulig å flytte denne limen, og i noen tilfeller så er det også i høyeste grad nyttig og forenklende hvis vi kan flytte på grenseverdien. Så det var med bare som et eksempel på det, for en sånn sammensatt funksjon. Så vi er altså ikke nødt for å flytte limen sånn som vi gjorde her. Bare så det er sant. Ok. Jeg vet ikke om dette egentlig er et helt godt norsk ord på den loven jeg skal touche innom nå. Den står nevnt i kalkulus med... Jeg husker ikke hva han heter på engelsk helt, for å si det sånn, men jeg kan kalle den klemmeloven. Eller ikke vise loven om vi vil. Jeg vet ikke om det egentlig en formelle navnet på saken, men det går på at hvis vi har en funksjon, kall en ukjent funksjon, som skvisa eller klemt mellom to kjente funksjoner, som vi kjenner grenseverdien til, så kan vi finne grenseverdien til den ukjente funksjonen også. Så la oss si at vi har tre funksjoner. La oss si F, G og H. Hvis F og H har samme grenseverdi i et punkt, altså hvis lim F av X, når X går mot en verdi A, lik lim til H av X, hvis de begge går mot samme grenseverdi, la oss kalle det L. Og hvis da den ukjente funksjonen G, hvis den i tallverdi ligger klemt mellom de to andre, innenfor et bestemt intervall, eller på et intervall rundt A. Så vil G av X ha samme grenseverdi i det punktet. Altså, hvis jeg skulle prøve å illustrere, det er jo egentlig litt sånn selvsagt på en måte. Altså, hvis vi tenker oss at vi har en eller annen eller to vilkårlige funksjoner, kaller det, hvis vi har en funksjon f av x, og la oss si at vi har en funksjon g av x. Nei, det var et dårlig eksempel. Jeg pusser bort litt. Ikke tegn enda. Dårlig illustrasjon. La oss si at vi har dette er f av x, og dette er g av x, for eksempel. Nei, h av x, da. Ferdig roter i dag, ja. Og dette her er vel ved punktet A, for å si det sånn, sånn at dette her grenser mot verdien L i det punktet her. Hvis da den ukjente funksjonen G er innenfor et visst intervall, er klemt mellom de to der. Den trenger ikke å gjelde på hele intervallet, så godt, altså H av X kan gå godt noe sånt noe, holdt jeg på å si, et eller annet. Da ble det voldsomt her. G av X fortsatt. Det er en dårlig dag i dag, tydeligvis. Uff, for meg. Glemmer jeg ikke angreknapp på det som G av X. Hvis det gjelder, da ser vi at den funksjonen eller grafen til G, den er klemt mellom F og H innenfor et bestemt intervall her. Det trenger ikke være på store intervallet, men bare det er innenfor et eller annet sånt intervall. Rundt punkt A, eller rundt det der vi skal ta grenseverdien, så vil alle de tre funksjonene ha samme grenseverdi når x nærmer seg A. Så plukk ut et lite intervall i, sånn rundt det der punktet vi skal ta grenseverdien rundt. Altså intervall i, da. Denne klemmeloven den blant annet brukt i kalkulus for en utledning av en grenseverdi som vi kommer tilbake til stadig vekk, som viden kjent. Kanskje en dere har sett på videregående allerede. Denne brukes veldig ofte i sånne grenseverdibetraktninger. Det uttrykket sinus x delt på x når x går mot 0. Den lik 1. Men det ikke så åpenbart. Fordi at når vi nærmer oss x lik 0, så vil jo både sinus x og x nærme seg 0, altså både teller og nevner nærme seg 0. Så vi altså nærmer oss en sånn 0 over 0 tilstand. Men 0 over 0 sier oss ingenting. Vi kan skrive det i rødt, eller kan skrive det med rødt her innimellom, klemt innimellom. En sånn 0 over 0 situasjon, men det forteller oss ikke noe. Men den grensen lik 1. Men det ikke dermed sagt at 0 delt på 0 lik 1, sånn generelt altså. Dette her en såkalt ubestemt form. Men at den grensen lik 1, det kan vi vise med den der klemmeloven. Og for å ta det, selv om det står i kalkulus, det eksempelet der utledet, så kan jeg si gjenta, for hvis vi ikke så glad i å lese engelsk og så videre. Det tar utgangspunkt i litt sånn arealbetraktninger. Enhetssirkelen og litt arealbetraktning. Da kan vi begynne med tegnene og ta først litt sånn rundt grøten først. Vi kan begynne med en sirkel. Og så kan vi lage oss en liten sirkelsektor inni det bildet der. Jeg ser at jeg plukker ut en liten sektor av den, av hele sirkelen. Den sirkelen har da en radius R, og så kan vi si at den har en vinkel teta eksempelvis. Hvis jeg klarer å lese det midt i den figuren der. Og så kan man si at den sirkelsektoren har da en buelengde på B. Da har jeg tidligere nevnt at buelengden det mye rare farver her. Buelengden B, den kan skrives som teta, vinkelen teta ganger R. Buelengden. Hvis vi tar omkretsen til hele sirkelen, hele sirkelen, omkrets O, for å si det sånn, eller O, eller skal vi kalle, for ikke sammenblandet med tallet 0, la oss kalle omkretsen for stor B. Da. Hva den for en hel sirkel? Omkrets. 2 pi ganger r, egentlig, eller 2 pi i seg ene sirkelen, 2 pi r hvis det er. Og hva arealet av en hel sirkel da? En hel sirkel, ikke sirkelsektor, men hele sirkelen. Pi r i andre. Hva da areal av sirkelsektoren? Kaller areal av SS-sirkelsektor. Hvor stort arealet av sirkelsektoren i forhold til hele sirkelen? Har du noe idé om det? Nei, altså sirkelsektoren jo en del av hele sirkelen. Og forholdet mellom de to arealene må være lik forholdet mellom buelengdene, for å kalle det. Altså sirkelsektoren har jo bare en buelengde på B. Lille ben, mens hele sirkelen har en buelengde, for å kalle det, altså omkretsen av en hel sirkel jo egentlig å si at buelengden av hele sirkelen, den stor B som jeg kalte det her. Og det forholdet mellom arealene. Så det forholdet mellom buelengde ganger arealet av hele sirkelen, det blir da arealet av sirkelsektoren. Så altså buelengden teta r delt på hele buelengden 2 pi r ganger arealet av sirkelen pi r i andre. Så ender det opp som teta ganger r i andre halve. Vi får kortet ned. Det er arealet av den skraverte sirkelsektoren. Hvis vi da har en enhetssirkel, så gjør vi så dette er ytterligere forenklet, da vil den A-sirkelsektor rett og slett bare være vinkelen, eller halve vinkelen som areal. Dette halve. Det jo R lik 1. Ok, det arealet der skal vi bruke i, som en del av den der klemmeloven som jeg skulle vise med et eksempel. Og da må jeg tegne sirkelen på nytt med både litt trekanter og sirkelsektor og det som er. Da får jeg prøve å tegne litt pent en forandring kanskje, så ellers blir det helt uoversiktlig. Kanskje jeg skal starte med noe sånt. La oss si at dette her en ene sirkel nå da. Og en sånn der sektor av den. Skal se, jeg har fyll her. Ikke hele jeg skulle fylle da. Erk, dust. Spenn. Syns noe gult på skjermen her. Okay. Hvis dette er ene sirkelen, altså lengde 1, radien, så kan vi legge inn noen punkter. La oss kalle ordet går bare for O. La oss kalle det punktet her for P. Så trekker vi en rett linje til, skal vi se, et par rette linjer til. Rett linje ned sånn, og en rett linje ned sånn, og så skal jeg forlenge den der litt. Nei. Uff. Det er mye rart dette. P. S. Q. R. Ok. Hvis de nå ser på, nå er det to trekanter inne i det bildet her. Vi har en trekant. OPQ. Vi har jo en trekant ORS, og vi har en sirkelsektor som OPR. Det den gulskravert. Det sirkelsektoren. Så har vi to rettvinklet trekanter, OPQ, eller OQP, som var ikke en vei vi går, og trekant ORS. Du med på det? Forløpig. Ok, spørsmålet videre nå. Hva sidene I disse trekantene våre? OQ for eksempel, en avstand OQ, hvor svær den? Hvis du følger x-aksen bortover, altså størrelsen, lengden av linjestrikket OQ, hvor mye det? Hvis vi sier at det en vinkel tettet her da. Hosliggende, det kosinus tettet. Kosinus tettet. Hvor mye da siden PQ? Den sinus tettet. Vi har satt på siden her også, lengden av OQ, for å si det sånn, det kosinus theta. Og lengden QP, eller PQ, den lik sinus theta. Men hvor stor lengden RS da? Som har noe syn på det. Nei, altså hvis vi ser på lengden OR da, hvor lang den? Det blir mye lengdere, men den 1. Og hva definisjonen av tangens? Hva definisjonen på tangens? Eller hvis du tenker kateter, motstående på osliggende. Hvis vi sier at motstående katet linjestykke RS, og osliggende linjestykke OR. Ser vi at tangens til teta, det blir linjestykke RS delt på linjestykke OR, for å si det sånn. Men det blir jo linjestykke RS delt på 1, eller bare linjestykke RS. Så dette her tangens til teta. Dette. Faktisk. Ok. Jeg skal bruke klemmeloven. Noen skjønner vel sikkert hvor jeg vil hen nå. Hvis vi sammenligner areal. Arealet til OPQ. Den minste trekanten. Hvor svært det arealet? Hvordan var det med areal av en trekant? Ikke en, nei. Nei, jeg tenkte på areal av en trekant generelt. Sånn. Ja, høyde ganger grunnlinje del på 2, eller høyde ganger bredde del på 2. Og hva høyden og bredden I det minste trekanten? Sinus og kosinus, så det blir da en halv ganger kosinus teta, sinus teta. Det arealet av den minste trekanten, innerste trekanten. Arealet av sirkelsektoren, OPR, den sa jeg på forrige side, den var lik bare halvparten av vinkelen, teta halve. Hvor det prøvde å vise på forrige side med litt sånn sirkelbetraktninger. Og så har vi den største trekanten da, som ORS, eller SR. Den på samme måte, høyde ganger bredde, det på 2 den også, men den må da bli en halv ganger bredden bare 1. Og høyden tangens, den blir bare en tangens til teta. Men det igjen som det ble påpekt fra flere her, tangens teta det samme som sinus delt på kosinus. Ok, hvilken av disse arealene størst, hvilken minst? OPQ minst. Så A OPQ må være mindre eller lik, avhengig av vinkelen selvfølgelig, mindre enn sirkelsektoren. Så må det være mindre enn den største trekanten AORS. Jeg skriver mindre eller lik, fordi vinkelen kan jo være null her, så de like store alle sammen. Eller nærme seg null. Men det betyr jo igjen, da, hvis du setter inn tallverdien for dette her, så betyr det altså at en halv ganger cosinus theta, sinus theta, må være mindre eller lik en halv theta, må være mindre eller lik en halv sinus theta, cosinus theta. Da har vi den klemmeloven. For vi innser vel alle at de arealene, tre arealene der, selv om de er ganske stor forskjell i arealene, sånn jeg tegnet figuren nå, så blir den arealforskjellen mindre og mindre og mindre, jo mindre vinkelen blir. Er du med på det? Jo mindre jeg gjør vinkelen, jo likere blir de tre arealene i tallstørrelse. Ok, hvis vi nå tenker oss at vi er i første kvadrant, sånn at sinus og cosinus er positive størrelser, men det er ikke noe poeng egentlig i seg selv, for at det viser seg at det holder for negative verdier også. Men hvis vi antar i første omgang at sinus og cosinus er positive verdier, så kan vi eventuelt forenkle det uttrykket her med å gange hvert eneste ledd med 2 del på sinus theta, eksempelvis, uten å trenge å skifte noe fortegn på ulikhetene. Så jeg antar at cosinus theta er større enn 0, da. Men den antakelsen er egentlig unødvendig. Det er lett å vise at det gjelder, eller sluttregnskapet blir det samme, selv om sinus skulle vært negativt. Men grunnen til det er hvis du ganger med et negativt tall, så husker du kanskje fra tidligere at da må vi snu ulikheter. Hvis sinus er et positivt tall, så trenger vi ikke å snu ulikhetene. Det var derfor jeg foreløpig presiserer det. At vi antar positiv sinus. Men i så fall så koker jo da dette ned til nå at vi kan få kortet bort både totallet og sinus i første leddet, så vi står med cosinus theta. Altså når jeg skriver det sånn, så mener jeg at det er ganger hvert eneste ledd med den faktoren her også. Jeg vet ikke om dere er vant til en sånn skrivmåte. Ok, det betyr at det er ganger hvert av de tre leddene med samme faktor. Ok, så står vi igjen da med theta over sinus theta. Hvis det ganger midterste leddet med 2 over sinus, og i siste omgang så står vi med 1 over cosinus theta. Da ser vi at det uttrykket vi skulle finne grenseverdien til, det er egentlig det omvendte av det midterste leddet der. Men det kan vi snu på huet, sinus theta delt på theta, men da må vi snu ulikhetene hvis vi snur forholdet. Men i så fall så snur vi denne på huet også, og vi snur denne på huet. Men så var dette med grenseverdi da. Hvis vi tar lim av 1 over cosinus theta, og theta går mot 0, hva blir det? 1. Og det samme gjør hvis vi får lim av cosinus theta, så går det når theta går mot 0, så er den også lik 1. Og utifra det, når de yttergrensene, si 1 over cosinus theta og cosinus theta, begge går mot 1, når x går mot, eller theta går mot 0, så må jo nødvendigvis også sinus theta over theta når theta går mot 0, må også nærme seg 1, ut fra den klemmeloven. Ok, hvis du synes dette var tungt å følge med på, så står det som sagt utledet I Kalkulus akkurat det eksempelet. Ja, det nærmer seg pause, men bare for et par kommentarer til rundt det der da. Så jeg sa for å gjenta det jeg skrev I sted. Så skrev jeg altså at lim sinus x, altså vi bruker x eller teta, det spiller ingen rolle, men sinus x over x når x går mot 0. Jeg sa at det var en sånn ubestemt form 0 over 0, fordi både teller og nevner går mot 0. Men altså at resultatet gikk mot 1. Det må altså, akkurat som jeg nevnte, akkurat som jeg drev og påpekte og pirka på I går med uendelig over uendelig, at uendelig ikke var tall og uendelig over uendelig ikke ga noen mening, så må vi tenke også at 0 over 0, det ikke nødvendigvis 1 også. Så det betyr ikke at 0 over 0 lik 1 sånn generelt. Bare for å ta et par kjappe eksempler på det med omtrent samme uttrykk som dette her. Hvis det går videre på det, hvis jeg tar lim av sinus til en halv x delt på x eksempelvis, så det fortsatt en 0 over 0 situasjon. Sinus en halv x og x går begge mot 0, men den grensen går mot en halv. Hvis jeg hadde tatt lim av sinus til 2x delt på x, når x går mot 0, ja vel, så ville den fortsatt vært en 0 over 0 situasjon, men det resultatet hadde blitt 2. Hadde jeg tatt lim av sinus til x over roten av x, ja vel, fortsatt en 0 over 0 situasjon, men det resultatet hadde blitt 0. Sinus x over x I tredje når x går mot 0. Det ville også vært en 0 over 0 situasjon, men den går mot pluss uendelig. Så det bare for å markere, da kommer vi tilbake senere også med oppgave med grenser, at 0 over 0 sier altså ingenting. Har vi en 0 over 0 situasjon, så må vi gå videre og analysere videre. Altså. Så det kanskje unødvendig påpirking, men altså mange nå som har sett ett eksempel sånn som her, så tolker det umiddelbart at 0 over 0 1, men det altså ikke. 0 over 0 kan bli hva som helst, hvilket som helst tall. Ja, skal ta en pause. Okay. Ja, hvis vi inne på grenser, så kan vi ta en eksempel til, men vi kan bruke delvis det resultatet vi nettopp har kommet fram til. Da. Hva går det der mot, eksempelvis? Hva går telleren mot? Telleren går mot 0, ja. 1 minus 1, nevneren går mot 0, så det er fortsatt en sånn 0 over 0 situasjon. Men hva blir svaret? Altså 0 over 0 var som sagt bare en sånn der udefinert tilstand. Ok, nå skal vi komme til senere, litt senere i matte 1. Så skal vi komme fram til en metode hvor vi kan se svaret direkte med en enkel sak som heter L'Hôpital's regel, som jeg vel så vidt nevnte i går. Men hvis vi vil ta en litt mer omstendelig med ut fra eksempelet jeg har kjørt tidligere i dag, så kan vi eventuelt prøve å omskrive den. Skrive opp samme uttrykk en gang til, kanskje unødvendig, men ok. Kan jeg starte med bare tallet 1 da. Hva kan vi skrive tallet 1 som, hvis du tenker identitetslov, Pythagoras? Hva kan vi beskrive tallet 1 med ved hjelp av kosinus og sinus? Riktig. Vi kan skrive et tall som kosinus i andre x pluss sinus i andre x. Det er tallet 1. Og så har vi kosinus til 2x. Da. Den kan vi bruke addisjonssetninga på. Kosinus til sum av to vinkler. Så vi kan skrive kosinus 2x, så er det samme som kosinus til x pluss x. Husker hvordan den kunne skrives. Kosinus x gang kosinus x, ja, så da blir kosinus i andre x. Og minus sinus i andre x. Så det hjelper identitetssetninga og addisjonssetninga, så kan vi altså skrive om både ett tall og kosinus i 2x i form av kosinus i andre og sinus i andre. Det vi står igjen med da er 2 ganger sinus i andre x, delt på x. Og hva er nå grenseverdien til det? Jo, der igjen så kan vi bruke produktregelen som jeg nevnte så vidt i går. For nå kan vi tenke at sinus i andre x er produktet av sinus x ganger sinus x. Totallet forblir et totall. Det kan godt sette utenfor hele greia, så vi kan ta 2 ganger lim. Så kan vi dele opp sinus, eller vi kan dele opp i sinus x over x, og så kan vi dele opp i sinus x. Altså dele opp sinusleddet i to, da. Sinus x og sinus x, så kan vi ta grenseverdien til hver av dem. Men, hva sa vi at den første limen ble? Sinus x over x, den ble lik 1. Og sinus til x når x går mot 0, det går mot 0. Så hele resultatet blir 0. Så den grensen der går mot 0. Som nevnt, vi kunne gjort det regnestykket mye enklere, men det kommer vi til litt senere i mattekurset. Jeg vet ikke, er noen av dere som har vært borte i den L'Hôpital's regel som jeg driver og babler om tidligere? Er det noen som kjenner til den? Men jeg sier ikke noe om den foreløpig. Vi kommer til den senere, som sagt. Bare vite at det finnes enklere måter å regne den grenseverdien der på enn jeg gjorde nå. Okay. Ok. Vi skal fortsette med grenseverdier enda en stund. Synes jeg sånn. Vi har nevnt grenseverdier generelt. Nå kan vi snakke også om ensidige grenser. Vi kan, altså, grafen til en funksjon, la oss si det da, den trenger jo ikke nødvendigvis være sammenhengende hele veien, for å si det sånn. Det kan jo godt være en sånn stykkvis kontinuerlig funksjon, eksempelvis. Sånn at grenseverdien kan være forskjellig avhengig av hvilken side vi nærmer oss. La oss si at f av x er en sånn stykkvis kontinuerlig funksjon, da. Eller grafen til en funksjon. Så kan vi se at når vi nærmer oss punktet A fra den ene siden, så nærmer vi oss en grenseverdi L1, for å kalle det. Hvis vi nærmer oss fra den andre siden, så nærmer vi oss en grenseverdi L2. Og måten vi skriver det på da, som sånn ensidige grenser, det er at hvis vi tar lim f av x, når x nærmer seg A, fra høyre side så skriver vi A pluss. Er det kjent fra før? Det vil si at vi nærmer oss X fra høyre side. Nærmere og nærmere X fra den siden der. Slik at resultatet da er L2. Hvis vi derimot nærmer oss f av x fra venstre side, så skriver vi x, opp, eller x går mot a minus. Da nærmer vi oss x fra negativ side, eller fra venstre side. Og da grensen noe helt annet, som vi kan se. Da grensen L1. Det er sånn ensidige grenser. Så mange sånne funksjoner kan ha forskjellige oppå si venstre og høyre grense. Eller i andre situasjoner hvor det har kanskje en grenseverdi bare sett fra den ene siden. Så kan vi kjøre fort og gært et eksempel til på dette her. Hvis vi har f av x lik roten av 1 minus x, eller x minus 1 eksempelvis, så tenker vi bare i forhold til reelle tall igjen. Hva er da definisjonsmengden til den funksjonen? Hvis vi bare tenker reelle tall. Hvilke x-verdier kan vi da putte inn i den funksjonen? Mm. Alle x større eller lik 1 gjelder over 1. Så definisjonsmengden her ville vært fra 1 og oppover til uendelig. Fordi vi kan ikke ta roten av et negativt tall, med mindre vi drar inn disse her komplekse tallene våre igjen, da. Så den funksjonen her vil jo se noe sånt ut. Den ville bare vært definert fra 1 og oppover. Og der er det klart at den da har den ikke noe venstre grense, for å si det sånn. Altså hvis vi prøver å ta lim av f av x når vi nærmer oss x fra negativ side da, så er den udefinert. Funksjonen er ikke definert engang. Men hvis vi prøver å ta lim f av x når vi nærmer oss x fra positiv side, eller fra høyre side, så nærmer verdien seg null. Den har en grense når vi går fra nærmer oss x lik 1 fra høyre side. Av en ensidig grense. en sånn der snål funksjon som nevnt i flere steder i kalkulus, blant annet, i oppgaver også. Det en funksjon som den bruker en spesiell skrivemåte for. Bruker en sånn spesiell klamme. Hvis det går i det der MAPE-programmet som jeg driver og viser litt av og til fra, så heter den funksjonen floor. Og det en sånn der trappetrinsfunksjon. Jeg har glemt den gode råd jeg fikk i går allerede, da, men det noen sak. Hvis vi nå skriver F er lik floor. X, eksempelvis, eller jeg hadde ikke tenkt å definere en sånn en gang, men plot. F er lik 0 til 5, for eksempel. Ok, skriver jeg feil. Så en sånn trappetrinsfunksjon. Og den, hva det den funksjonen gjør, for å si det sånn? Jo, det vi kan si at den gjør, det egentlig å avrunde nedover til nærmeste heltall hele veien. Den funksjonen der, så den der har for hvert eneste heltall oppover x-linja, så vil den grenseverdien være forskjellig. Høyre og venstre grense vil være forskjellig. Så hvis vi tar den funksjonen der, hvis vi lar n være et heltall, så ser vi at det lim f av x, når x nærmer seg et sånt heltall fra positiv side, så vil verdien være n. Hvis vi derimot nærmer oss f av x fra negativ side, eller n fra negativ side, så vil verdien være et heltall mindre i en sånn trappetrinsfunksjon. Og det skyldes da at hvis du bare setter inn funksjonsverdier i en sånn sak, så vil jo for eksempel f av innsatt for eksempel 3,2 eksempelvis, så vil denne floor-funksjonen altså avrunde den nedover til nærmeste heltall. Og nærmeste heltall nedover jo 3. Hvis du prøver for eksempel 2,9999, så ville vi jo normalt sett, i vanlig tallregning, så ville vi normalt sett avrunde 2,9999 til 3. Men denne funksjonen her runder som sagt nedover til nærmeste heltall hele tiden, så svaret her ville være 2. Så det et eksempel på den der spesialfunksjonen som har forskjellige venstre og høyre grense. En annen funksjon som jeg nevnte i går, det blir bare noen sånne fort og gærent eksempler her nå, men i full fart. Det var en der 1 over x. Vi sa jo i går at lim 1 over x, når x gikk mot 0, den var udefinert. Men hvis vi tar venstre og høyre grense, så den jo da fortsatt udefinert egentlig, men hvis vi nå skriver om til 1 over x, når x går mot 0 fra positiv side, så sier vi at denne verdien nærmer seg pluss uendelig. Hvis den går mot 0 fra negativ side, så ville vi sagt at dette nærmer seg minus uendelig. Det var jo fordi denne funksjonen så da noe sånt ut fra den ene siden og sånt ut fra den andre siden. Så uansett hvilken side vi nærmer oss null, så fyker jo verdien i været enten minusuendelig eller plussuendelig, altså den vil jo aldri slutte, og så vi har jo ikke noe grenseverdi. Og sånn sett så har vi jo ord I behold om at grensen ikke eksisterer, men som sagt, hvis den entydig går mot plussvennlig, så skriver jeg gjerne at den vokser mot plussvennlig. Hvis den entydig avtar, så skriver jeg at den går mot minusvennlig. Hvis vi da går tilbake til sånn lim som vi startet med, altså det som det egentlig da kan kalles en tosidig grense. Så kan vi si at det lim av f av x, når x nærmer seg en eller annen verdi a, lik l, hvis og bare hvis Hvis så bare hvis grensen den samme fra begge sider. Så både venstre og høyre grense må begge gå mot L hvis, du, hvis jeg skal si det at grensen til L-funksjonen går mot L. Altså en sånn tosidig grense. Ja, dette litt sånn selvsagt heter kanskje, men... Skal vi se hva jeg skulle til å si eksempel igjen. Hvis vi tar f av x lik absoluttverdien av x delt på x, har den en tosidig grense. Det vil si eksisterer lim med f av x. Nei. Den har ikke en tosidig grense. Altså lim f av x når x går mot 0 udefinert. Men lim f av x når x går mot 0 fra positiv side, hva den? En, ja. Hva den negative grensen? Nå på å si lim f av x når x går mot 0 fra negativ side, da? Minus 1. Og det skyldes jo at det tegnet I telleren, det betyr absoluttverdiene, altså telleren alltid positiv. Mens nevneren vil jo skifte fortegn. Denne funksjonen her vil være konstant lik 1 på positive x-verdier, for det både teller og nevner positiv. Mens for negative x jo telleren positiv, men nevneren negativ, så da blir jo konstant lik minus 1. Så vi ser at akkurat I punktet 0, eller I nærheten av punktet 0, så har vi altså ikke noe definert grenseverdi. Ikke sånn tosidig grense. De ensidige grensene eksisterer, men ikke den tosidige. Det blir mye sånn der, en del selvfølgeligheter, en del enkle eksempler, noen litt vanskelige eksempler kanskje, men noen spørsmål til dette så langt. Jeg fullstendig klar at det ikke mest spennende matematikken, så det mange som sikkert kjeder dette seg ut I salen her nå, men tvinge dere gjennom det likevel. Ok, kontinuerlig funksjon da. Vi kan si at F er kontinuerlig. Ved x lik A. Dersom grenseverdien er lik funksjonsverdien I punktet. Det var det samme som jeg hevda tilbake først da, med den der sammensatte funksjonen. Så det bare fort og gærent går et par skritt tilbake. Det langt bak I dag. Så nevnte jeg dette her med sammensatt funksjon I sted, at det sånn lim f av x. Jeg sa at f var en kontinuerlig funksjon. Og det det altså hvis dersom grenseverdien er lik funksjonsverdien. Altså grenseverdien av x nærmer seg a er lik funksjonsverdien I punktet a. Da har vi en kontinuerlig funksjon. Så eksempel igjen da. Den funksjonen vi har nå sett på et par ganger, sinus x over x, den kontinuerlig? Det en kontinuerlig funksjon? Nei. Hvorfor ikke? Ja, hvis x nærmer seg 0, så har vi sett tidligere et eksempel at funksjonsverdien nærmer seg 1, men hvis vi setter I 0, så deler vi på 0, og det ikke lov. Så det ikke kontinuerlig. Hvis vi har lim f av x, når x nærmer seg 0, den har vi sett nærmer seg 1, men f av 0 udefinert. Men på den andre side, så det altså et sånt infinitesimalt lite punkt, akkurat ved x lik 0, hvor funksjonen diskontinuerlig. Det har vi ikke sjanse til å se på noen som helst graf hvis du prøver å tegne det. Hvis jeg prøver å tegne denne funksjonen her, plott, sinus x, delt på x. La oss si for x lik minus 5 til 5, for eksempel. Så den funksjonen, jeg kan ta enda litt større område. La oss si til 15 til 15. Da. Så en funksjon som ser noe sånt ut. Vi kan godt le av den funksjonen, hva I all verden skal den brukes til, men den funksjonen der faktisk fryktelig mye brukt I signalbehandling, blant annet innenfor noe som kalles wavelets og sånne ting, så det en funksjon som brukes fryktelig mye I bildebehandling, blant annet, for de som eventuelt kommer bort til noe sånt senere. Så den funksjonen her I seg selv veldig kjent og mye brukt. Og det umulig å si at det se av den grafen der at den diskontinuerlig. Det klarer vi ikke å se. Grunnen til at vi ikke klarer å se det, som sagt at grenseverdien lik 1, så vi nærmer oss. Vi nærmer oss verdien 1 når x nærmer seg 0, uansett hvilken side vi nærmer oss fra. Men så akkurat I punktet x lik 0, så har vi altså egentlig en diskontinuitet. Hvor funksjonen ikke definert. Men jeg sa at den funksjonen der brukes mye I praksis, allikevel. Og jeg sa også, nevnte også I går ordet removable discontinuity på engelsk, altså eliminerbar eller fjernbar diskontinuitet. Så vi opererer noe vi kaller en sink-funksjon, altså ikke sinus, men sink-x. Den definert som sinus x del på x for x forskjellig fra 0, og så den definert til å være 1 når x lik 0. Og den sinkfunksjonen ser da akkurat ut som den grafen jeg tegnet. Den her, bortsett fra at jeg har fjernet diskontinuiteten i punktet 0, for å si det sånn. Nå ser vi at det lim av denne sinkfunksjonen lik funksjonsverdien, altså lik 1. Så den der funksjonen her kontinuerlig. Så hvis en funksjon har en tosidig grense, altså hvis den nærmer seg samme grenseverdi både fra venstre og høyre, en sånn endelig grense, så sier vi at diskontinuiteten eliminerbar, eller fjernbar, for å kalle det. Fjernbar kanskje ikke godt norsk, eliminerbar. Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Men det vel å merke bare hvis den tosidige grensen eksisterer. Da. Vi har en sånn removable discontinuity. Kanskje litt pirk, men altså sinus x over x, helt formelt, etter sånn matematisk, rent matematisk formelt, så den altså ikke kontinuerlig, den diskontinuerlig akkurat i punktet 0. Vi kan ikke dele på 0. Tja. Ellers så jo sånn at for de fleste funksjoner, eller veldig mange typer funksjoner, så det ikke sånn at vi trenger å nødvendigvis å drive og regne på seg lim hele tiden for å finne ut om den kontinuerlig eller ikke. Det kan være fryktelig tungvint å drive og leite oss frem til å undersøke i hvert eneste punkt om en funksjon kontinuerlig eller ikke med å dra frem grensebetraktninger i både her og med der. Det nå heldigvis slik at de aller fleste funksjonene vi kommer borti i matte 1 i hvert fall, blir jo mer sånn vanlige kjente funksjoner. De fleste av dem kontinuerlige funksjoner på kjente intervaller i hvert fall. Så noen eksempler på kontinuerlige funksjoner, i hvert fall innenfor visse intervall. Og det gjelder egentlig da, som sagt, nesten det meste av det vi kommer bort til av vanlige funksjoner. Det gjelder for eksempel alle polynomer. Det har jeg nevnt tidligere. Polynomer, det sånn med økende potens av x med noen konstante foran. Det sånn a0 pluss en a1x pluss en a2x i andre, og så videre. Opp til en eller annen n-te potens, kanskje. Altså ledd med x, x i første x, eller x i nullte, x i første x i andre, x i tredje, x i fjerde, x i femte, og så videre. Hvilke x-verdier tror du den kontinuerlig for? Altså, når det den funksjonen der danner en sammenhengende kurve, hvis vi prøver å tegne grafen? Hvem var det som sa et eller annet svar her? Alle, rett og slett. Den kontinuerlig for alle x. Alle reelle tall. Hva med det vi kaller rasjonale funksjoner da? Det kan dere ha hørt det ordet før. Rasjonale funksjoner, det egentlig polynom på polynom, for å si det sånn. Altså hvis vi sier at vi har et polynom i teller, akkurat sånn polynomene foran, og så har vi et polynom i nevneren også, med et eller annet, la oss si b1-0 pluss b1x opp til en eller annen, det bør ikke være samme orden en gang, la oss si at det er opp til en bm ganger x i mt, da. Når i så fall de kontinuerlige? Den nevner ikke null, rett og slett. Altså, det klart det at hvis et polynom som står over kontinuerlig for alle x, og hvis det nå en rasjonal funksjon hvor det står et polynom både teller og nevner, det klart at telleren i seg selv kontinuerlig for alle x, og nevneren i seg selv kontinuerlig for alle x, men da må det hele bildet også kontinuerlig for alle x, bortsett fra at når nevneren null. Kontinuerlig for alle x, forskjellig fra, nei, for alle x, hvor q av x forskjellig fra null. Så nevneren kan selvfølgelig ikke være null, for da deler vi på null, men ellers det kontinuerlig funksjon. Tja, vi har jo vært borte flere ganger trigonometriske funksjoner. For eksempel sinus x og cosinus x. Når de kontinuerlige? Alle x. Kont for x-element i R. Hva med tangens x da? Tangens x kontinuerlig i null, jo. Tangens null null. Ja, riktig. Nå koses x ikke eller null. Og det det samme som å si. Alle x forskjellig fra når det koses null. Pi halve blant annet, ja. Ja, riktig. Pluss eller minus en gang i pi. Altså ved minus pi halve, pluss pi halve, tre pi halve, fem pi halve, sju pi halve, og så videre. Da ville cosinus vært null. Altså tangens x jo, som dere vet fra før, sinus x på cosinus x. Så det vil jo si når cosinus x forskjellig fra null. Ja. Hvor lenge jeg skal plage dere med dette her hjemme. Ja, rotfunksjoner nevnte jeg går. Kan jeg gjenta det? Røtter. Nth rot av x. Når den kontinuerlig? For å si det sånn. Ja, det var sånn todelt som jeg nevnte i går. Nesten. Hvis n et partall, så trenger ikke x være et partall, men x må være større enn 0. Eller større eller lik 0. Så den kontinuerlig for, la oss kalle 1, alle x. Hvis n oddetall, eller positivt oddetall. For x større enn 0. Hvis n positivt partall. Ja, kan jeg nevne eksponensielle funksjoner til slutt da, eventuelt? Kommer vi mye borti etter hvert. For eksempel e i x og l logaritmen til x. I ekstefunksjonen er den kontinuerlig. All x. Naturlig logaritmen. Når x over 0, større enn 0. Så lenge det står ln til x, så må x være større enn 0. Logaritmen ikke definert for negative tall, ikke definert for 0. Vi kan gjøre det om til definert for negative x-verdier, men da må vi bruke logaritmen til absolutt verdien av x. Det kommer vi også senere tilbake til. Funksjonen ln til absolutt verdien av x. Men det her har vi ramset opp egentlig det meste av vanlige funksjoner vi kommer borti. Det ikke mange regnestykker videre fremover som ikke involverer noen av disse typene her. Polynomer, rasjonale funksjoner, trigonometriske funksjoner, røtter, eksponensielle funksjoner, logaritmer. Dekker det aller meste som vi har i matte 1. Og det sånne kjente funksjoner hvor vi da egentlig kjenner på forhånd, vet på forhånd når de funksjonene der kontinuerlige. Så det jo fullstendig bortkastet liksom, å begynne å undersøke om sinus x, om den kontinuerlig for x, lik pi halve for eksempel. Eller spørre om e i x-funksjonen kontinuerlig i punktet x, lik 7. Det waste of time å drive med grensebetraktninger. Da. Burde være såpass kjente funksjoner at vi vet når og hvor de funksjonene der kontinuerlige. Ok, tida begynner å renne til. Jeg skal ta en ting til, sånn tampen i dag, før vi gir oss. Det sammensatt funksjon, igjen. Det sånn at hvis både f og g to funksjoner som kontinuerlige, altså hvis både f og g kontinuerlige, på et intervall, altså intervallet d, da. Altså intervall et spenn for x-verdien, altså hvis både f og g kontinuerlige på det intervallet, så vil f av g av x og g av f av x også være kontinuerlige på samme intervall. Et talleksempel på det. Så vi kan ta og si at vi har en funksjon f av x som sinus x, og vi kan ta en funksjon g av x som e i x-te. Begge dem kontinuerlige på hele tallinja. Så for en hver x-verdi så de to funksjonene der kontinuerlige. Og da vil også sammensetning av dem være kontinuerlige funksjoner på det samme intervallet. Så hvis vi tar f av g, for eksempel, så betyr det at vi skal bytte ut x-en i sinus med e i x-t. Hvis vi tar g av f av x i stedet, så betyr det at vi skal bytte ut x-en i eksponensialfunksjonen med sinus x. Og den vil da være kontinuerlig på akkurat det samme intervallet, fordi det sammensatt av de to kontinuerlige funksjonene sinus og e hver for seg. Så vi trenger altså ikke å leite med lys og lykte og drøfte ned i det minste detalj. Altså undre på, den f av g, g av f, det kontinuerlige funksjoner? Selv om disse to funksjonene der ser merkelig ut, vi trenger ikke å tenke på det, når vi vet at f og g hver for seg kontinuerlige. Så må den sammensatte funksjonen være kontinuerlig. Det ikke noen vei utenom. Det to vidt forskjellige funksjoner, da, hvis vi prøver å tegne dem. Kan vi bare se for hvordan de ser ut for moros skyld. Vi kan jo starte med bare vanlig sinus og kosinus. Den kjenner du jo til, hvordan de ser ut. Eller sinus og eksponensialfunksjon, mener jeg. Ja, eksponensialfunksjonen vokser jo veldig raskt, da, men kosinusfunksjonen, eller sinusfunksjonen er jo vanlig sinusfunksjon. Sinusfunksjon er en sinusfunksjon, det var godt norsk. Men hvordan ser de sammensatte funksjonene ut? Jo, det ser ganske merkelig ut, kanskje. Eller hva tror du, hvordan tror du det ser ut? Hvis du ser en G av F, hvordan tror du den ser ut? X på x. Nei, da har jeg glemt en parentes. Tja. Hvordan tror du, har du noen formening om hvordan funksjonen der ser ut? Den første er f av g, eksempelvis. Tanke om det. Sinusfunksjon. Det er jo en sinusfunksjon. Den vil svinge som en sinus, uansett. Det er bare at argumentet e i x til det er en funksjon som vokser fryktelig raskt, som vi ser av den blå kurven her. Så det betyr at det er en sinusfunksjon som svinger raskere og raskere og raskere. Kortere og kortere periodetid. Hvis vi dermed har sett på eksponensialfunksjonen, normalt sett så vokser eksponensialfunksjonen veldig raskt, men nå er jo eksponenten sinus x som varierer mellom minus 1 og pluss 1 i tallverdivare. Så den siste e oppe i sinus x, den vil faktisk svinge som en sånn sinuskurve, men den vil hele tiden ligge over x-aksen. Den vil alltid være positiv. Da. Den ser noe sånt ut. Den røde der er g av f, nei, f av g mener jeg. Den blå er g av f. Men begge to er sammenhengende kurver. Så, tja, vi får gi oss der.